Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis. Šią laidą vesiu aš, kunigas Andrius Narbekovas, ir norisi šiandieną pakalbinti keletą gydytojų, todėl laida bus įrašyta Vilniuje ir jinai, kaip jau minėjau, bus netiesioginė. Šiandienos laidos tema galbūt kai kam atrodys, kad jau tokia ganėtinai dažnai diskutuota šią temą. Bet ko gero, visi šiandieną turėtų susimastyti apie tai, kad prieš 55 metus Lietuvoje buvo įteisinti abortai ir nuo sovietmečio laikų sveikatos apsaugos ministro įsakymu galioja šita abortų atlikimo tvarka Lietuvoje ir tai tęsiasi nuo 1955 metų. Iš tikrųjų tai yra tokia liūdna sukaktis ir statistika, kuri sako, kad nuo to laiko yra negimę per 2 milijonus žmonių, nors aš tikriausiai neklystu sakydamas, kad šita statistika netitinka tikrovės ir kaip nebūtų gaila, šitie skaičiai ko gero yra gerokai didesni. Visame pasaulyje yra kviečiami tikintieji su malda švęsti vigiliją už visus negimusius. Taigi šiandieną iš tikrųjų galvojame, kad reikėtų melstis už tuos, kurie negimė, bet manyčiau, kad šita tema yra gerokai sudėtingesnė. Mes turime tuos žmonės, kurie yra paliesti tos netekties, kurie yra tiesiogiai susiję su tais, kuriems dėl vienokio ar kitokio priežasčių nebuvo leista gimti. Ir šiandienos laidoje aš norėsiu pakalbinti medikus, kurie šito proceso pradžioje ir drįstu sakyti pabaigoje yra sutinkami ir kurių slenkščius mina moteris pasiryžusios abortui ir kurios jau tą yra padariusios. Kalbinsiu šiandieną gydytoją akušerę ginekologę, visiems Lietuvos gyventojams žinoma gydytoją, mielą daktarę Vaivą Ringytę. Ir bus apie ką pasikalbėti su gydytoja, kuri iš tikrųjų yra pašaukta rūpintis to negimusio vaiko ateimu į pasaulį. Ir vėliau kalbinsiu gydytoją docentę Palmyrą Rudalevičienę, kuri yra psichiatrė ir yra Mykolo Romerio universiteto docentė. Tai yra ta gydytoja, kuri drįstų sakyti kaip ir kunigai, kurie jau vėliau susitinka su tais žmonėmis, kurie patyrė šitą tragišką jų gyvenimo įvykį ir kuris vienai par kitai palietė ne tik tai moterį, kuri ryžosi abortui, bet palietė ir vaiko tėvą, palietė medikus, kurie būtent atliko šitą procedūrą, na ir visus žmonės, kurie buvo toje aplinkoje, vienaip ar kitaip prisidėję prie aborto atlikimo. Taigi ir kalbinu gydytoją Vaivą Ringytę. Vis tik tai Vaiva, jūs pasakykit, ar toj diskusijoje, kuri šiandieną dažnai yra iškeliama ir norima pasakyti, jog tai yra tik tai filosofijos, religijos dalykas, kad čia yra tik tai bažnyčios reikalai, vis tik tai jums kaip gydytojai, ar galėtumėm sakyti, kad štai mes čia susidurėm su filosofiniu ir religiniu klausimu.
Tai kadangi žmonės nori būtinai nuginčyti šitą pagrindinę galbūt tiesą ateinančią iš senų senovės ir kuri buvo pateikta žmonėms suprasti, tai galvoju, kad šitą procesą reikia tiems, kurie nenori žiūrėti kaip į religinį dalyką, žiūrėti kaip į blogį, kadangi visien yra blogo ir gėrio savokos ir būtent nėštumo nutraukimas yra pagrindinis blogis, kuris yra atliekamas moteriai, moters sprendimu, savo daro blogai ir visi dalyvaujantis medikai ir akušerės daro blogai, kadangi dalyvauja šitame procese. Netgi tie gydytojai, kurie konsultuoja, išduodami nėštumo nutraukimo nukreipimą, taipogi daro blogai, kadangi išduoda tą nėštumo nutraukimą. Ir tie gydytojai, kurie priima į ligoninę, kurie priėmimo kambarį sutinka, irgi daro blogai, nes jie irgi bendradarbiauja su to blogiu, priimdami šitą moterį į ligoninę.
Ir aš manyčiau, jūs, daktarė, labai pasakė tokį svarbų dalyką, kad tarsi visiems yra aišku, kad tai yra blogis. Mes žinom tą tokį prigimtinę nuostatą, prigimtinio įstatymo taisyklę, kuri yra akivaizdi visiems daryti gerą ir vengti blogio. Tai tarsi instinktyviai visi sako, jog tai yra blogis, bet mes žinome ir kitą metodą, ir jūs taip labai taikliai užsiminėt, kad kartais yra norima save pateisinant blogį įvardinti gėriu. Ir jūs tikriausiai, kaip niekas kitas, susidurėte su įvairiausiais terminais ir įvairiausiais pasiaiškinimais, koks tai būtų procesas ir kokios tai yra svarbios priežastys, arba netgi įvardinama, kad čia nieko tokio blogio, o čia mes kaip tik padėsime dabar moteriai. Manau, kad tai vienas iš tokių savęs apgavimo būdų arba melo sau atveju, kada yra bandoma pasakyti, kad mes ką čia darom, mes padedam moteriai. Bet vis dėlto, kodėl toje grandinėje, kaip jūs paminėjot, tie žmonės, kurie prisideda prie šitos procedūros, jie vis dėlto turėtų būti įvardinti kaip bendradarbiai. Ir aš neklysiu sakydamas, kad dar ir šiandieną kai kurie medikai mano, kad kaltas yra akušeris ginekologas, kuris tą procedūrą tiesiogiai atlieka, tačiau pavyzdžiui ir anesteziologas, kuris duoda narkozę, medicinos seserys, kurios instrumentuoja, ir visas kitas personalas, kuris dalyvauja šitame procese, jie tarsi kaip ir nieko čia dėti. Bet jūs labai tiksliai vardinot, kad vis tik tai yra tas prisidėjimas prie to blogio, kad ir pačioj mažiausioj grandy, ir kurį mes turim tą rezultatą. Bet vis dėlto, ar tai yra medicinos dalykas, ar vis tik tai yra filosofija dar?
Nu, galvočiau, kad tai yra civilizuoto žmogaus tiesiog esmė. Ir aplamai šitas klausimas tikriausiai ir jo įsprendimas nulems visuomenės vystymosi lygį tolin. Nes čia ne tik tai, kad dėl aborto klausimas, čia aplamai dėl viso ko gero ir blogo klausimas, kad sąmonėje žmonijos įvyktų tiesiog toksai kaip ir persisukimas, persivertimas, kad suvokti tikrai, kas yra bloga. Nes dabar, kaip labai daug vyksta visokiausių procesų, nėra atskaitos taško, kas yra gera, kas yra bloga. Tai aš sakau, pradėkime nuo aborto, suvokti, kad tai yra blogi.
Vis dėlto, tai manau, kad turbūt irgi nereikėtų būti medikų specialistu, kad šiandieną šiais laikais galėtum tuo įsitikinti, kaip atrodo negimęs vaikas, kaip ultragarsiniam vaizde, ir aš kaip visada sakau, jeigu kas nors bando sakyti, jog ten dar žmogaus nėra, reikia paklausti mažo vaiko ir parodyti jam šitą vaizdą, nes vaikai, kaip žinom, jie iš prigimties sako tiesą. Tai yra akivaizdus dalykas ir manytume, kad iš tikrųjų, kaip jūs sako, tai yra tas atskaitos taškas ir ant kurio yra statoma visuomenė. Nes jeigu mes kertam šaknis, būtent iš kur tas yra daigynas tų žmonių, tų visuomenės narių, mes iš tiesų esam be ateities. Tai, daktarė, manau, kad jūs per savo ilgą praktiką galėtumėte gal pasidalinti savo tokią patirtim, tą tokią teigiamą patirtimį, nes manyčiau, kad tikrai pavyko jum, ir aš žinau iš mūsų privačių pokalbių, kad yra atvejų, kada vis dėlto moteris, kurios gauna pilną informaciją, kurioms yra pasakoma, kas čia dabar jos organizme yra, kas gali nutikti, jeigu jūs pasielgsit vienaip ar kitaip, jeigu paprastai su ta moterimi yra kalbama ir pavyksta šitai moteriai apsispręsti ir gimdyti. Nes aš vis tik galvoju, kad jeigu moteris viską žinotų, jinai viską matytų ir girdėtų, nes šiandieną kai galima duoti ir paklausyti, kaip plaka to vaiko širdelė, kokia jinai turėtų būti kaip žmogus, kad jinai vis dėlto šitai procedūrai ryštųsi. Tai kaip jums sekasi vat, būtent šitame procese?
Nu, procesas, aišku, yra labai sudėtingas ir iš gydytojo reikalauja labai didelės energijos, tai pasakyčiau, čia nekoks tai hipnozės seansas apie 1,5 valandos.
Bet kokia kompensacija paskui?
Bet ir faktiškai pokalbio metu visada galima žmogų perkalbėti ir man tai pavyksta absoliučiai 100% pokalbio metu jį perkalbėti. Būtent to 1,5 valandos, bet po to, kaip jisai vėl sugrįžta žmogus į savo aplinką, tai kai kurios moterys vis dėlto pasilieka prie savo nuomonės, pasikalbėjusios su savo vyrais ar ten tėvais, ar draugėmis, dažniausiai vis dėlto draugėmis konsultuojasi ir sugrįžta prie savo pradinio sprendimo. Bet gydytojų tas perkalbimo procesas yra ypatingas dalykas, kadangi reikalauja labai daug pastangų ir energijos vidinės.
Bet taip nutinka, jeigu ateina pas gydytoją, kuris bando žmogui atverti akis ir pasakyti tiesą, bet turim pasakyti ir tą dalyką, kad yra daug gydytojų, kurie neužsiima šituo, kaip jūs sakote, sudėtingų procesų, kalbėjimų, žmogui aiškinimų. Ir tuomet tada ta moteris iš tikrųjų tą žingsnį žengia, spaudžiama savo artimųjų, vyro, vaiko tėvo, pačių artimiausių šeimos narių, ir štai ateina pas gydytoją, kurie tiesiog tam pasako taip ir tas procesas vyksta.
Tai 15 minučių dauguma gydytojų, jeigu jie dirba viešose įmonėse, tai 15 minučių turi priėmimui, tai per tą laiką tokių gilių procesų negali išgildenti. Tai viena, jeigu jie nori, o kiti tai ir nenori.
O kaip, daktarė, jūs galvotumėt, juk jūs žinote, kad kitose pasaulio šalyse, kuriuose yra legalūs abortai, yra labai aiški situacija, ilgesnis ar trumpesnis laiko tarpas moteriai apmastyti. Yra tam tikras sudaromos galimybės kalbėti su psichologu, su dvasininku, su kitais socialiniais darbuotojais, tarkim, kad jie galėtų tam tikrą laiko tarpą turėti pasvarstymui, pagalvojimui, nes mane tai šokiravo kartą. Paskambinom mes į vieną iš, gaila dar netgi dirbtinio apvaisinimo klinikų beje, ir kada paklausim, ar pas juos daromi abortai, tai buvo tiesiog pasakyta, na jeigu nevalgiusi ponė, gali dabar atvažiuoti. Tai savaime suprantama, tai būtų procesas, kuris net nebūtų susijęs su tuo, kad tam žmogui būtų bandoma akis atverti.
Tai čia nėra tos visos sistemos dirbančios ta linkme. Ir manyčiau, kad mūsų Lietuvai reikėtų šitą sistemą sukurti, kadangi visien labai mažas gimdymų skaičius yra, kiekviena šeima maždaug turi po 1,25 vaiko vidutiniškai, tai tą sistemą turėtų kurti ir visien kažkas tai ją turėtų vadovauti šitam visam kūrimui. Bet man asmeniškai, susidūrėjant su moterim nutraukiančiom nėštumą, vis dėlto galutinis mano sprendimas yra, kad tos, kurios iš tikrųjų nutraukia tą nėštumą galų gale po visų pokalbių, debatų, knygų skaitimų ir taip toliau, kad vis dėlto tai yra moteris depresijoje. Nes, kurios turi šitą tokią savyje žudimo programą, kad tai yra ypatingos irgi moteris, kažkodėl tai, kurio savo asmenybėje turi būtent destrukcinius pokyčius. Nes, žiūrėk, viena moteris savyje turi kuriamąsias savybės, o kita turi destrukcinius dalykus. Tai va šitos, kurių neįmanoma perkalbėti ir kurios vis dėlto net ir perkalbėtos galų gali apsisprendžia nėštumą nutraukti, jo savyje turi būtent depresinį, destrukcinį pradą.
Bet galima būtų kalbėti apie tą destrukcinį pradą, kada moteris, sakykime, sunaikina visus savo vaikus ir negimdo ne vieno, bet būna viena gimdo, kita palieka, vėliau vėl daro abortą ir vėl gimdo. Kaip jūs matote, būtent čia tam tikrą nuoseklumą arba, sakysim, tą pašaukimą motinystė ir kokios čia yra priežastis, kada apskritai nėra nusiteikimo prieš vaikų gimdymą, bet vienok ne visiems yra sudaroma tokia galimybė. Ir ar tai nėra vis dėlto toks truputėlį savanaudiškas požiūris arba vertinimas situacijos, kaip mums naudingiau, nes jeigu mes kalbam apie tą ateinantį pasaulį vaiką kaip žmogų, kasgi galėtų, kokia galėtų būti priežastis, kad mama galėtų to vaiko mamą nuteikti taip, kad atsisakyti šito vaiko?
Tai dar reikia paminėti tą moterų karjeriščių tipą, kurios, žodžiu, viskas, kas trūdo karjerai, viską šalina iš savo kelio. Ir ypatingai tai dabar, va šiais laikais, irgi labai yra, nes kurios turi susikūrusios kažkokį tai karjeros burbulą. Ta karjera, kaip aš vis mėgstu duoti pavyzdį, nutraukiančios moteris, kaip aš sakau, kokią tu darai karjerą, aš darau manikiūrininkės karjerą. Tai žodžiu, koks yra suvokimas apie karjerą ir bet kokiam sąlygom jo siekti. Dabar, kaip sakėte, apie tas moteris, kurios vieną nėštumą nutraukia, kitą ne, ir ten taip toliau. Tai tuo metu, kai aš vis dėlto priklausiau šitai verslo rūšiai, tai man buvo pavykę įsiaiškinti, kad labai dažnai nutraukiami ne savo vyro vaikai. Ne savo vyro vaikai. Vadinasi, tai nėra labai rimtų moterų kategorija, va taip pasakyčiau. Dėl ko aš taip spėdavau, kadangi dalis pasakydavo moterų, kad tai yra ne šito vyro vaikas, o antras dalykas, kad jom visada reikėdavo labai tuoj pat išeiti, tuoj pat. Tai senesniais laikais tai būdavo tam tikrą net dienų skaičių reikėdavo išgulėti po nėštumo nutraukimo stebėjimų ir taip toliau, nes nebūdavo tokių antibiotikų ir taip daug labai komplikacijų. Vykdavo, tai žodžiu, to moterim reikėdavo labai išbėgti. Žodžiu, kad namiškiai nesužinotų. Tai tam tikra va šita nerimtesnių moterų kategorija.
Jūs truputėlį užsiminėt apie kitą aspektą, kurio iš gydytojo norėtųsi ir girdėti, nes pagal pasaulinės sveikatos organizacijos formuluotę, kad turėtų būti užtikrinti saugus abortai, o saugus abortai yra suprantami, kada jie yra atliekami gydytojo specialisto, ginekologo, ir kada jie yra atliekami ligoninėje. Tai, kiek aš žinau, iš tiesų abortas jis gali būti atliekamas ir pačioje steriliausioje aplinkoje ir didžiausių profesionalų, jis neįmanoma, kad būtų visom prasmėm saugus. Tai jums kaip gydytojai tikriausiai tenka matyti ir susidurti su tais atvejais, kada yra tiesiogiai sužalojama pati moteris, kada yra įvairios komplikacijos, dėl kurių, nežinau, ar čia... Jūs galėtumėt patvirtinti tokį faktą, kad Lietuvoje yra mirčių, moterų mirčių po aborto, o konkrečiai nuo jų komplikacijų, nes kažkaip mes negirdėjom tokio dalyko, kad moteris mirė dėl aborto, nors keletas bylų visai neseniai buvo Lietuvoje, kada moteris bylinėjosi ir kaltino medikus, kad buvo tokios komplikacijos, kurios jos buvo iš tikrųjų dėl kurių ant mirties ir gyvybės slenksčio. Tai ar iš tikrųjų galime sakyti, kad tai yra saugu ir čia nereikėtų aborto kaip tokio bijoti vien tą medicininę prasme?
Šiaip tai laikai yra labai įdomus, nes yra slepiamos bet kokios komplikacijos. Pavyzdžiui, net šiuo metu va, sužinoti, kokios komplikacijos, jeigu jos kažkur tai įvyksta, tai faktiškai apie jas neturime jokių tokių garsių žinių, o ypač jeigu dar nėštumo nutraukimo komplikacijos, tai apie jas, galima sakyti, iš viso šiuo metu yra nekalbama.
Tai tiesiog yra kalbama apie sepsį, apie turbūt nukraujavimą, apie kokią nors...
Apie perforaciją gimdos, apie... Taip, bet aplamai tai, žodžiu, dar kartą noriu pasakyti, kad šiais laikais yra ypatingai slepiamos komplikacijos, kadangi tuoj pat kokių tai kalčių kas nors pradeda ieškoti. Bet ir visada kaltas gydytoja.
Bet dėl šitų komplikacijų, tai akivaizdu, kad jų tikriausiai yra.
Bet galimas dalykas, kad ne tiek daug.
Bet mes ir norėtumėm paskui kitoj laidos dalyje kalbėti apie tai, kad jeigu nėra fizinio sužalojimo, jeigu nepradurta gimda, neteko jos išimti, jeigu moteris dėl to netapo nevaisinga, bet turbūt reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad jinai buvo sužalota ir ko gero labiau negu įmanoma fiziniai sužaloti žmogų. Ir mes kalbam būtent apie tam tikrus dalykus, kurie būtų suprantami kaip moters sužalojimas jos ta dvasinė prasme ir norėčiau ir pakalbinti, kaip jau ir minėjau laidos pradžioje, kad tokia galimybė bus ir štai prie mūsų pokalbio prisijungė docentė Palmyra Rudalevičienė. Vis tik tai yra ta gydytoja, kuri, na, mato tą sužeidimą arba tą nesaugumą, ką gali ta procedūra duoti, būtent kas vyksta po to. Kaip vienas iš tų, turbūt mes jį vardinam kaip poabortinį sindromą, gydytojai turbūt patikslins, nes yra bandoma sakyti, kad toks sindromas neegzistuoja, bet vienas iš tokių aiškių požymių yra tai, kad tos moteris nekenčia, pyksta ant tų, kurie būtent padarė šitą procedūrą ir jie pas ginekologus, vat pas jūs, jūsų kolegas, jie nebegrįžta. Jie minas lenkščius jau pas kitus specialistus, būtent ieškodami tos dvasinės ramybės, eina pas kunigus ir štai tuomet ir atsiveria ta komplikacija, kurios, kaip ir akušeriai ginekologai kartai sako, nieko panašaus nebūna, jūs čia išsigalvojat. Taigi, daktarė Palmyra, pasakykit, ar ir galbūt apibrėžkit, kas yra tai pereiškinys ir kodėl mes apie tai turim kalbėti, nors, kaip ir minėjau, sakoma, kad tokio reiškinio kaip po abortinio sindromo neegzistuoja.
Labas vakaras. Šiandieną, 3 valandą, turbūt daug kas iš mūsų girdėjome, kaip skamba bažnyčių varpai. Prie pat mano įstaigos, prie vasaros 5 ligoninės yra Petro ir Povilo bažnyčia, taip kad iš tikrųjų mūsų visa ligoninė skambėjo. O iš tiesų noriu pasakyti, kad po aborto iš tiesų įvyksta komplikacija moters psichikai ir yra galimybė susiformuoti taip vadinamam poabortiniam sindromui. Taip yra įvairios diskusijos, yra kalbama, kad tokio sindromo nėra, tačiau remdamasi savo klinikinę patirtimį ir savo profesiniais kontaktais su, reiškia, kolegomis užsienyje, psichiatrais, drįstu sakyti, kad yra tokia patologija. Galbūt jinai yra vadinama ne tai, kad poabortinis sindromas, mes taip negalime koduoti, tačiau susiformuoja tokia psichopatologija, kuri telpa į potrauminio streso kliniką, atitinka tuos diagnostinius kriterijus ir tada mes galime kalbėti, kad vis dėlto moteris serga poabortiniu sindromu. Kas tai tokio yra? Tai yra tokia psichopatologija, kada žmogaus gyvenime yra išgyvenamas stresas, labai stiprus stresas. Šiuo atveju jis yra įvardyjamas kaip toks stresorius, kuris išeina iš žmogiškos patirties ribų. Ir tai yra tokie išgyvenimai toliau susiformuoja, su kuriais pati moteris nebepajėgia susitvarkyti. Na, psichiatrai šitą patologiją, tarp kitko šitas poabortinis sindromas yra aprašomas Kaplano ir Goldbergo vadovėliuose, tai yra Šiaurės Amerikos ir Jungtinės karalystės psichiatrijos vadovėlis, taigi ten yra skiriamas dėmesys šitai klinikai. Taigi šitas stresorius yra prilyginamas tokiems išgyvenimams, kurie išsivysto, sakykime, na, po lėktuvų katastrofų, po stichinių nelaimių arba iš karo grįžusių karių išgyvenimams. Jis netgi yra skirstomas į ūmų ir poūmį, taigi ūmę kliniką mes turime, jeigu patologija vystosi 3 pirmųjų mėnesių laikotarpyje. Jeigu užsitęsia, po 3 mėnesių mes jau kalbame apie lėtinį, šiuo atveju poabortinį sindromą. Mano klinikoje būna tokios moteris, kurios, sakykime, apie tai prabyla praėjus ir 10 ir 20 metų, visą laiką šitą simptomatiką nešiojusios savyje ir labai gražiai pasako, kad tiesiog nebuvo kam sakyti, nebuvo kaip tokį dalyką aplamai identifikuoti, kad aš turiu tokius simptomus ir atsiveria tik tai tada, kai jos yra pakalbinamos, labai paprastu atveju, kada mes renkame psichiatrinę anamnezę ir aš užduodu klausimus, rinkdama duomenis apie seksualinį gyvenimą, taip pat klausiu, ar jūs turėjote nėštumo nutraukimų, štai tada iš karto matai tą verbalinę kūno kalbą. Taigi kas tai? Aišku, tai yra bloga nuotaika, tai yra nemigos sutrikimai, tai yra taip vadinami atsikartojantis buvusios traumos išgyvenimai sapnuose arba impulsyviai kylančiose mintise, kada visiškai jų nelauki ir nenori, kad jos kiltų. Šitokie išgyvenimai yra labai kankinantis jie moteriai trukdo susikaupti, trukdo gyventi savo kasdieninį gyvenimą. Kartu yra kaltės jausmas išgyvenamas. Yra išgyvenami tokie nemotyvuoti pykčio priepuoliai, kada pykstama ant visko ir ypatingai būna labai sunkus ir, na, sakyčiau, patologinis klimatas šeimoje, kada moteris be niekur nieko šaukia ant savo vaikų, sakykime, pastoviai konfliktuoja su vyru, norėtų jį apkaltinti, tačiau nėra kaip, nes tai buvo seniai.
Ar tai tiesa, daktarė, kad yra sakoma, jog jos labiausiai pyksta vis tik tai ant savęs?
Be abejonės. Visada jos pyksta ant savęs už tai, kad jos galėjo šito ir nepadaryti. Aš įsivaizduoju, kad šis svarstymas daryti nėštumo nutraukimą ar nedaryti, jis būna tikrai labai sudėtingas ir labai skausmingas, ir kiek tai yra labai atsakingas momentas psichiatrijoje, lydimas visokius tokius suicidinių minčių. Tas pats pasirinkimo svarstymas būna nepaprastai skausmingas. Tačiau, kada, reiškia, jau procedūrą padaroma, tai visada iškyla toks moteriai, na, sakykime, mintyse, visada būna klaustukas, o vis dėlto galbūt aš būčiau geriau nedarius. Ir tada atsiranda tokia savigrauža. Ir tada atsiranda ieškojimas kaltų, vis dėlto kas ten tie buvo žmonės, kurie vis dėlto jai patarė, kad galbūt tu geriau darykis. Ne tai, kad galbūt, bet netgi versdavo ją daryti. Na ir kaip paprastai tai būna, reiškia, kaltė vyrui.
Tai va, aš tai, jeigu tokias merginas konsultuoju, tai visada joms linkiu mamai pasakyti, tam būtent draugui pasakyti, draugo mamai pasakyti, visiems pasakyti, kad jeigu jie visi pasakys, kad nutraukti nėštumą, kad vėliau nejaustų tokios didelės kaltės savyje, nes kad galėtų tą savo kaltę kažkiek tai ir kitiems dar trupučiuką vat perteikti ateityje.
Taip, bet aš iš karto paantrinsiu, turėjau jauną mergaitę, 20 metų, kuri kaip vaikas visiškai dar atrodo, ir jinai apsilankė, tiesiog sužinojusi, kad gali šnekėti su manim apie tokius dalykus, nežinojo, kad galima apie tai kalbėtis. Mergaičiukė varginama yra košmarinių sapnų, beveik kas naktį sapnuoja tai, kas įvyko prieš 4 metus, būdama 15-16 metų. Jei buvo atliktas nėštumo nutraukimas ir sakė, mane mama nuvedė už rankos, paliko kabinete ir po to mes nekarto apie tai nepasišnekėjom. Jos tėvelis nežino, kiti šeimos nariai nežino ir yra be galo didžiulis pyktis ant mamos, kadangi jinai įsitikinusi, kad mama jos nemylė, jeigu taip sugebėjo ją tokiom kančiom pasmerkti, paskui sako, o galbūt myli. Bet sako, mes niekarto apie tai nepasikalbėjom. Kaip ir nieko ir nebūta, o mergaitė kamuojasi.
Iš tiesų tai ir kalbam apie tą, kokia tai yra vis dėlto trauma, ir sakyti, kad aborto procedūroje yra nužudomas kūdikis, tai yra tiesa, bet kad yra nužudoma dvasiškai ir moteris, bent jau joje tai, kas yra moteriška, kas yra tas, kas yra susijęs su motinyste, pašaukimu būti motina. Ir va dabar tokiose situacijose norėjau paklausti jūsų patirtis, va ir vienos, ir kitos daktarės, kada nepaslaptis, kada va kaip ir tokia jauna mergina, jinai su kažkuo draugauja, suprantama, kad yra ir vaiko tėvas, dažniausiai tai būna turbūt jos neištekėjusios ir gyvena ne šeimose, tai kaip po to tos draugystės klostosi, nes jos yra įtikinamos, jos yra spaudžiamos, galbūt netgi yra savotiškai šantažuojamos, kad jos bus paliktos, jeigu nepadarys aborto. O kaip vis dėlto yra realiai, nes ta tokia kritinė apsisprendimo valanda, jinai gali būti ir jinai yra, kaip mes suprantam, negrįžtama, bet kaip tai yra vėliau? Kaip klostosi jų santykiai, ir dažnai tam kontekste girdim, jog čia tie, kurie pasisako, kad abortai blogai, kad nereikėtų jų daryti, kad jie yra nusiteikę prieš moteris.
Ta prasme, kad labai tokie vyrai mūsų liberalus. Vadinasi, pasako moteriai, kad čia tavo teisė apsispręsti. Tai va būtent nuo savęs iš karto tą kaltę nori nuimti. Ir perteikti tik tai moteriai. Žodžiu, kad tik moters teisė apsispręsti. Ir aišku, paskui ten milijoną priežasčių suranda, kodėl jį to nedaryti. bet kad nuspręsti turi tik tai jinai pati. Tai dabar įdomus yra labai dalykas tas, kad tie žmonės, kurie ateina su šita problema, kažkodėl tai nebesugrįžta jau toje poroje dažniausiai, arba aplamai nebesugrįžta po neištumo nutraukimu. Ir aš labai dažnai mastau apie tai, kodėl jie nesugrįžta. Ar dėl to, kad tu žinai jų šitą paslaptį tokią žiaurę, ar jie nesugrįžta todėl, kad jų jau ta pora išyro, ar jie tiesiog nebesugrįžta, nes buvo pravestas hipnozės seansas, kad to dalyko nedaryti. Tai vat labai dažnai mastau, kodėl. Ir pavyzdžiui, kaip čia buvo kalbamas apie tą postabortinį sindromą, psichiatrijoje, tai aš jį labai dažnai stebiu ir mūsų akušerijoje ginekologijoje. Tai ginekologijoje jisai pasireiškia šiuo metu būtent elektroninių žinučių rašymu. Po neštumo nutraukimo gauni labai daug elektroninių žinučių, kad jinai blogai jaučiasi, kad jinai kraujuoja, kad jinai skauda, ar jie ten viską gerai padarė, ar po mėnesio vėl jinai tą patį rašo. Kokius 2-3 mėnesius dar tokiam elektroniniam žinutėm gaunasi tokia savigda ir saviguoda tikriausiai. O akušerijoje mes labai dažnai stebime moteris, kuriuom gydytojai priėmimo kambariuose, ypač budėjimo metu, negali suprasti, ko jos ateina ir ko jos vaikšto, nes jom yra viskas gerai. Ir kai pasižiūri į jų formą 113, kur yra visa istorija jų, tai pamatai, kad vienas kitas neštumo nutraukimas buvo. Tai tada suvoki, kad jinai nerimauja dėl praeityje buvusių tų neštumo nutraukimų ir dabar yra ieško savo paguodos, ar tikrai viskas yra gerai šio neštumo metu. O yra dalis moterų, kurios slepia šitą dalyką ir formoje toje 113 tų praeityje buvusių neštumo nutraukimų nenurodo, tai tada jos taip ir lieka nesuprastos, kojos vis dėlto vaikšto.
Ir vis dėlto, kad tie vyrai neliktų nuo šalyje, aš grįžtų prie tos klausimo dalies, kuris susijusi su tuo, ar tai yra nuoširdumo tame raginime atlikti šitą procedūrą, nes tuomet nutrūks meilė, būsi palikta ir panašiai.
Aš nenorėčiau su to sutikti, kadangi šitokiose situacijose vyrai daugiausia, na, sakyčiau, rūpinasi savo kailiu ir žiūri, kaip jiems išsisukti iš, kaip jiems išsisukti nuo atsakomybės. O tokių atvejų, kad paliksiu aš tave ar nepaliksiu, tai yra dar skaudesnių atvejų. Aš savo praktikoje turėjau ne vieną tokią atvejį, kada šeimoje gyvenantis vyras neleidžia moteriai gimdyti. Ir, reiškia, jinai turi priimti sprendimą ir vis dėlto tą neštumą nutraukti, nes jai būna pagrasinta, aš paliksiu tave ir tavo vaikus. Tačiau paskiau, jau kai viskas įvyksta ir, sakykime, prabėga metai arba dveji ir šeimoje vyksta kažkoks tai, na, sakykime, kad ir buitinis konfliktas arba dėl bet kokios priežasties, jis iš karto perauga į audringas emocijas ir vyras labai mielai prikiša, aha, tu sako, esi, reiškia, žmogžudė. Ten moteris tada vėlgi puola į isterines reakcijas, kaip mes sako, moteris isterikės, ar ne? Duoda isterines reakcijas, apsipila ašarom ir išdrįsta priminti, kad sako, taigi tu mane pastumėjai, tai jinai gauna tokį atsakymą, bet tu saugusi moteris, tu galėjai ir nepaklausyti. Tai štai vyksta tokios manipulacijos ir
bet
moteris...
Bet atsiprašau, būna dar gražiau, kad po to apie tai papasakoja savo suaugusiems vaikams. Ir žodžiu, pažemindami savo žmoną ir moterį, kad vadinasi, jinai yra nutraukusi tiek ir tiek neštumo nutraukimą.
Čia yra visiškai jau nežmogiški dalykai, ir sakyčiau,
man
išėjimą.
Yra tekę kalbėti su jaunais žmonėmis, kurie, būtent su vaikinais, kurie vis tik tai jų nuomonė yra tokia, kad ko gero tos draugystės išyra ir elementariai jie paaiškina labai paprastai, kad reiškia, jeigu jinai ryžosi tokiam dalykui ir atsisakė savo vaiko, tai toks žmogus jis apskritai negali būti patikimas, toks žmogus nėra tas, kuris bus su tavim visą gyvenimą, tuo, kuriuo tu galėtum tiesiog pasitikėti, nes kas be gali būti atrodytų brangesnė už tą vaiką, kurį tu nešioji.
Taip, čia nori, nenori, mes kalbėdami šitą skaudžią temą, nori, nenori, mes turime liesti vertybinę sistemą. Yra labai svarbu, kaip žmogus masto, kokios jo yra vertybės, ką yra tėvai, kokį tą vertybinį kraitį davė mums, kaip jie plamai žiūri tą gyvybę, nes nu, nuo to paskiau labai, labai daug priklauso, nuo to, kokius tu santykius formuos ar šeimoje, ar su savo vaikais, ir galų galia, tai iš tikrųjų yra labai svarbu, kokį tu sprendimą priimsi tokiu kritiniu momentu, kuris yra tikrai labai nestandartinis žmogaus gyvenime.
Bet mes kalbam ir apie vyrus, kurie yra ir protaujantis, ir kurie yra labai atsakingi. Ir manyčiau, kad Lietuvoje bent jau tokia situacija yra, kad nėštumo nutraukimui net nereikia vyro sutikimo. Ir žinau, kad bent jau pasaulinėje literatūroje, ar jums teko susidurti savo klinikinėje praktikoje, poabortinis sindromas vyrui, vaiko tėvui?
Na, su tokia praktika aš susidūriau dirbdama Jungtinėje karalystėje. Man ten teko matyti, jeigu mes, pavyzdžiui, čia na, šnekam yra ar nėra tas poabortinis sindromas, tai dirbdama Jungtinėje karalystėje aš dalyvavau psichoterapinėse grupėse kaip psichiatras, kuriuose buvo tik tai vyrai ir kurie, reiškia, turėjo dvasinių pergyvenimų dėl to, kad jų žmonos ar draugės buvo nutraukusios nėštumą. Nes čia kyla taip pat ir tokių daug vyriškų identiteto dalykų. Vyrai galvoja, kad galbūt moteris jų nemylė, galbūt aš turiu kažkokių tai kompleksų, gal su manim kažkas tai negerai.
Jeigu gali nužudyti tavo vaiką, iš tikrųjų, tai reiškia, taip. Tas klausimas natūraliai gali kilti, ar mane tada myli.
Tas klausimas, jeigu vyrui yra svarbu ir jeigu jis myli moterį ir jeigu jie nesutinka gimdyti jo vaiko, tai šitas klausimas natūraliai iškyla vyrui. Iškieko, nes nu, vaikas tai kas yra, tai yra tos visos meilės apvainikavimas ir jeigu aš moteris nesugebu ir iškia vyrui nenoriu, atsisakau gimdyti vaiką, nu, tai aš jam labai tiesiai pasakau, jeigu jis nuo štavės nemyliu ir jeigu vyras yra mylintis, jis tai išgyvena be bijonės skaudžiai.
Pagytoje, dabar kitas klausimas, vis tik mes norime apriepti visą spektrą tų žmonių, kurie yra paliečiami, tos atrodytų nekaltos, kabutėse nekaltos procedūros, kad medikai taip pat yra aukos to paties poabortinio sindromo. Ar jums netrodo ir ko gero gal ir, manyčiau, esat sutikusi savo praktikoje gydytojų, kurie išgyvena tuos potrauminius, poabortinius sindromo požymius arba simptomus, tie, kurie darė arba kurie daro abortus?
Na, vėlgi, tokią praktiką man teko matyti ne tėvynėje, bet, pavyzdžiui, tokių gydytojų, ginekologų, kurie daro abortus ir kurie dėl to iš tikrųjų patiria dvasinį diskomfortą ir netgi, sakyčiau, dvasinės kančias, man tokių teko sutikti Japonijoje. Ten yra ištisi ritualai, kurie yra skirti poabortinio sindromo terapijai ir kuriuose dalyvauja ir vyrai, ir moteris, ir kiti gyvi, reiškia, šeimos nariai, vaikučiai tame tarpe, bet į tas terapinės procedūras, jos ten vadinamos būtent terapinėmis, ateina ir gydytojai ginekologai, ir kaip man jie paaiškino, sako, mes laikas nuo laiko turim poreikį apsivalyti savo dvasę ir štai šitaip atsiprašyti tų nužudytų sielų.
Vis tiek aš manau, kad tas mechanizmas yra ganėtinai aiškus, juk jeigu darydami šitas procedūras jie matogi susmulkintas vaisiaus dalis, mato kojas, rankas, iš tikrųjų jų sąžinė labai aiškiai turėtų jiems priekaištauti. Ir manau, kad jie labai nenori savo sąžinėje to priekaišto girdėti ir daro viską, kad kaip nors nugrūsti visą tą dalyką į pasąmonę. Ir tam yra reikalingos tam tikros priemonės. Daktarė Vaiva gal geriau žinotų tą atvejį, kada, sakykime, ir alkoholis, ir visokios kitokios užsimiršimo priemonės. Ir tol, kol šitas sąmonės, pasąmonės konfliktas vyksta, to gydytojo kaip asmenybė yra ardoma.
Nu, yra tokių visokių istorijų mūsų bendruomenėje, bet visien aš manau, kad yra karta gydytojų, kurie yra įsitikinę, buvo įsitikinę ir bus įsitikinę, kad taip reikia daryti. Ir aš nežinau vis dėl to, kas būtent tai yra per žmonės, kuriuos neveikia jokie nauji vėjai pasaulyje, naujos mintis, naujos istorijos.
Aš tai manau, kad yra vienas receptas ir aš esu girdėjęs per vieną konferenciją, kuri norėčiau ir mūsų tą laidą baigti, nes labai apgailėstauju, kad laikas mūsų bėga į pabaigą. Kaip reikėtų vat, jūsų kolegoms padėti? Ir tas, žinot, palyginimas apie sūnų palaidūną, kuris grįžta pas savo tėvą, jisai grįžta dėl dviejų priežasčių. Vienas dalykas, jis nebeturi ką valgyti, normalaus maisto, ir jis yra niekinamas visų. Tai manau, kad tol, kol gydytojai tie, kurie daro abortus, bus gerbiami ir vaikščios iškrakmolitais halatais ir labai didingai, tol, kol žmonės juos neniekins už tai, ką jie daro, Ir pagaliau, jeigu jie nebeturės ko valgyti, kitaip sakant, aš turiu vieną mechanizmą, kurį siūlyčiau, tiesiog neduoti savo ligonių tiems, kurie daro abortus. Operuoti planinės ligonės. Tiesiog duoti tiems, kurie nedaro abortų. Manau, kad tai būtų tas vienas iš tų stimulų grįžti pas tėvą. Tai aš tikėčiausi, kad galbūt šitie dalykai, jeigu visuomenė būtent šitai reaguotų į šitą reiškinį, netoleruotų jo, įvardintų jį tikruoju vardu, ko gero tas sugrįžimas būtų įmanomas. Taigi aš labai dėkoju savo viešnioms, daktarai Palmyrai ir daktarai Vaivai. Taigi dėkoju visiems radio klausytojams ir prisiminkite iš tiesų maldose tuos, kuriems nebuvo lemta gimti, bet ir reikia prisiminti tuos, kurie yra sužaloti ir kuriems taip reikalinga yra mūsų pagalba, mūsų malda. Sudieu.
Sudieu.